Ráno Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Na veľkonočný pondelok zomrel 88-ročný pápež František. Bol prvým pápežom z Južnej Ameriky, narodil sa ako Jorge Mario Bergoglio v argentínskom Buenos Aires. Jeho pontifikát bol iný ako tie predchádzajúce. Odmietal luxus Vatikánu, žil skromne, pomáhal chorým a chudobným, dokonca sa zastával aj ľudí z LGBTI komunity. Za 266. pápeža katolíckej cirkvi bol zvolený konklave biskupov v marci v roku 2013. Aký bol teda pontifikát pápeža Františka? Ako jeho vedenie ovplyvnilo katolícku cirkev aj svetovú politiku? Aký bol jeho politický, kultúrny a ľudský vplyv na veriacich aj neveriacich po celom svete? Aký bol vzťah pápeža Františka ku Slovensku, ktoré nedávno, v roku 2021, aj navštívil a dokonca sa bol pozrieť aj na košickom sídlisku Luník? No a čo bude nasledovať teraz? Ako bude vyzerať voľba nového pápeža? Kto sú favoriti? Dočkáme sa znovu prekvapenia, tak ako pri Františkovi, môže mať jeho smrť a zvolenie nového pápeža vplyv aj na riešenie kríz vo svete, alebo sa naopak všetko, vrátane vojny na Ukrajine či situácie na Strednom východe, ešte viac zauzli. O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu. Som strašne rád, že u nás môžem privítať nášho bývalého ministra zahraničných vzťahov Pavla Demeša. Pán Demeš, dobrý deň, vitajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie a úprimnú sústrasť.
Takisto, samozrejme. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste tu. Okrem iného čakáme aj ďalšieho hostia, tak uvidíme, ako to dopadne. Mal by sa za nami zastaviť takisto aj emeritný trnavský arcibiskup Robert Bezák. Tak, budeme na to čakať. V každom prípade, pán Demeš, začníme priamo tým, že včera tak symbolicky aj na veľkonočný pondelok zomrel pápež František po 12 rokoch a niečo jeho pontifikátu. Mal 88 rokov, je fakt, že aj dlhodobo podlomené zdravie. Nedávno bol aj niekoľko týždňov hospitalizovaný vo veľmi ťažkom stave. Napriek tomu on po prepustení do domácej starostlivosti opäť vykonával plynule tie povinnosti pápeža. Stihol sa stretávať so svetovými politikmi. Naposledy ešte aj dokonca s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom. Objavil sa na námestí svätého Petra. Požehnal ľuďom aj v tom tradičnom Urbi et Orbi. No a slúžil a pracoval do úplne poslednej chvíle. No tak teraz bolo to, pán Demeš, obdivuhodné nasadenie, alebo trošičku už aj hazard s tým podlomeným zdravím?
Odišiel výnimočný človek, svetová osobnosť. Tie reakcie, ktoré sme mali možnosť vidieť včera na veľkonočný pondelok z celého sveta, ukazujú, že si získal srdcia ľudí po celom svete. A či už politikov, štátnikov, osobností z najrôznejších sfér života, ale aj bežných ľudí. Si myslím, že aj u nás na Slovensku kompletne celú mediálnu scénu, celú diskusiu asi vo všetkých rodinách včera bola venovaná pápežovi Františkovi, ano, ku ktorému máme špeciálny vzťah vzhľadom na to, že v tom 2001 roku navštívil a 3,5 dňa strávil.
Ano, v 2021,
na
áno, jasné.
V 2021, no a to znamená, že málo ktorý človek v súčasnosti spôsobil toľko sympatí voči svojej osobe a voči tomu jeho úsiliu. Šlo o humanistu veľkého formátu, ktorý zrušil množstvo tabu, ktoré boli stáročia prítomné, či už katolíckej cirkvi, ale aj tabu, ktoré boli medzi katolíckou cirkvou a inými náboženskými systémami. Človeka, ktorého obdivovali od Ázie, Európy, Afrika, Spojené štáty, Kanada, skrátka, navštívil počas toho svojho 12-ročného pontifikátu prakticky rôzne kúty sveta, okolo 50 pápežských návštev urobil.
Spomínali ste,
že odchádza človek veľmi vzácny.
Spomínali ste, že práve v tomto bol aj priekopníkom často, práve pri tej jeho komunikácii so svetom, s inými cirkvami, s inými krajinami. Je to skutočne tak?
Je niekoľko vecí, ktoré sa s ním budú spájať, ktoré sú primátmi. Jednak šlo o prvého pápeža z Latinskej Ameriky.
Áno, presne tak.
Prvého pápeža, ktorý si zvolil meno František. František z Assisi, ktorým signalizoval, že bude človekom skromným, pokorným, ktorý sa bude starať o núdznych. No a šlo zároveň aj o pápeža, ktorý navštívil napríklad arabský poloostrov. miesto alebo teritorium, kde sa zrodil islám. A týmto, to bolo v roku 2019, v Saudskej Arábii sa stretol s veľkým šejkom Al-Azharu, čiže duchovným vodcom sunnickej časti islámu a podpísali dohodu, objali sa.
To bol veľký prelom, akoby vzťahov naprieč.
Prelomová vec medzi týmito dvoma dominantnými náboženstvami vo svete, čiže toto bola obrovská vec a zároveň pápež František sa stretol ako prvý pápež aj s patriarchom Kirilom, patriarchom moskovským a celej Rusy na havanskom letisku, na neutrálnej pôde
v roku 2016. To je zaujímavé, že si vybrali práve takéto miesto.
Áno, lebo hľadal, pápežovi Františkovi bolo zrejme od začiatku, že ten rozkol medzi východnou a západnou im kresťanstvom, treba s tým niečo robiť, lebo ten môže byť aj zdrojom napätí konfliktov, čo sa napokon aj ukazuje.
Potvrdilo, presne tak.
No a keď ja som si teraz prelistoval ten 10-stranový dokument, ktorý s patriarchom Kirilom podpísali
vtedy v tej Havane na letisku.
No. To je neuveriteľne silný mierový dokument, kedy obaja hovorili, že je potrebné, a to bolo 2 roky po anexii Krymu. Čiže začalo napätie už vtedy Ukrajine a bola utečenecká kríza a podobne. Obaja, aj pápež František, aj patriarcha Kiril sa prihovárali za nutnosť mierového riešenia, prekonávania tých pnutí, ktoré vo svete sú, príjmania utečencov, ktorí sú veľakrát vystavovaní ponižovaniu a podobne. Takže pápež František napokon jeden ďalší z tých primátov má, že keď bol na Filipínach, tak v Manile slúžil omšu, na ktorej bolo asi 5 až 6 milión ľudí naraz. Čiže to v dejinách
také
sa nikdy
dokonca
nestalo.
Dokonca ani Jánovi Pavlovi II, ktorý bol práve známy tým, že chodili za ním milióny ľudí, najmä mladých.
Najväčšie stretnutie vôbec pápeža bolo v Manile. No a úplne tá prvá cesta, takisto symbolická pápeža, bola do Brazílie na stretnutie, to bol svetový deň mladých.
Áno.
Čiže on sa snažil byť duchom mladým, hoci už nebol úplne najmladší, keď sa ujal tohoto stolca.
To mal 75-76 rokov, varí.
Áno, čiže Brazília v 2014, čiže to bola jeho opäť obrovské nadšenie s tým. Čiže kadiaľ pápež chodil, tam priťahoval od mladých, starých, núdznych, skrátka všetky tieto jeho signály, ktoré dal už tým, že prijal meno František, naplňal až do posledného momentu aj ten jeho odchod zo sveta, kedy požehnal svetu ľuďom, rozlúčil sa takýmto spôsobom, aký bol, tak rámcuje dokonalým spôsobom jeho života. Aj keď bol už chorý, tak ešte napokon to dosiahol, že požehnal a na druhý deň potichu zomrel.
Práve to som aj tou prvou otázkou chcel naznačiť, že on uprednostnil službu veriacim pred svojim vlastným zdravím, čím mnohým z tých ľudí pripravil celoživotnú skúsenosť a niečo, o čo sa budú môcť v budúcnosti oprieť, spomínať na to, pritom prišlo jeho úmrtie, ktoré možno bolo o to viac šokujúce, keď sa stalo, ale to, čo spomínate, pán Demeš, s tým pánom Kirilom, no tak tam tie dve strany sú jasné. Zatiaľ, čo pápež František do posledných chvíľ sa mohol pozrieť pokojne do zrkadla a povedať, že jeho cesta je stále tá istá, ako v 5., 6., 2016, tak čo sa týka patriarchu, určite nie, pretože ten medzi tým požehnáva pomaly granáty a náboje, ktoré potom zabíjajú a vraždia ľudí na Ukrajine, ale k tomu sa môžeme ešte dostať.
Bohužiaľ, ale tam by som len dodal jednu vec. Pápeža mimoriadne tento konflikt na Ukrajine trápil, modlil sa za uzmierenie a robil, čo len vládal. Nielen on, ale aj celá vatikánska diplomácia. Preto v roku 2022, keď bol na návšteve na Blízkom východe, tak dokonca sa plánovalo, že by sa mohol s patriarchom Kirilom stretnúť v Jeruzaleme, kde by hľadali riešenie tohoto nezmyselného vraždenia. Len napokon, keď si to vyhodnotili, celú tú situáciu, ako tá vojna jednak vznikla, ako pokračuje, tak odstúpili od toho a k tomu stretnutiu nedošlo.
Rozumiem. No, inak pápež, to ste aj spomínali, jeho občianske meno, Jorge Jorge Bergoglio bol člen rehole Františkánov, inak pôvodom Talian, ale vyrastol, tak ako spomínal, v Argentíne, v Buenos Aires a jezuita. Inak on politicky spočiatku, keď sa bavíme o Argentíne, podporoval populistického autokrata Perona. Neskôr povedal, že ľutuje, ak on sám niekedy urobil nejaké autoritatívne rozhodnutia. Chcem sa pýtať na jeho odkaz, lebo to boli rôzne príbehy, ktoré práve súviseli s tou jeho, s tým jeho postojom k životu. Niektorí to dokonca nazývali, že sa správal až ako a žil až ako asketa pomaly, to znamená, nemal rád bohatstvo, pomáhal chudobným, aj sa pohyboval v tom prostredí, kopec príbehov z Vatikánu, ako vraj jazdil na nejakom malom aute, nechcel bývať vo veľkej rezidencii, ale v nejakej malej miestnosti. Takisto, čo sa týka jeho odchodu z tohto sveta, hovoril, že nechce veľký pohreb, nechce byť pochovaný vo Vatikáne. Toto sedí, naozaj to bol človek.
Úplne.
Takéhoto rázu?
On tie gestá, ktoré robil hneď, ako bol zvolený za pápeža, lebo on sa už pripravoval na dôchodok. Čiže keď bol zvolený, on si myslel, že asi pôjde do Argentíny a napokon si ho to konkláve zvolilo za pápeža.
Pre mnohých to bolo prekvapenie.
Veľké prekvapenie. A tam sa rátalo s tým, že keď on vyjde na ten balkón, že bude zdraviť nejakými tradičnými zaužívanými spôsobmi. On sa civilne dobrý večer a prihovoril sa od úplne prvého momentu. On si získal srdcia ľudí a zrušil, že nebude bývať v pápežskom palácii, ale v ubytovni, kde chodil do kantíny spolu s ďalšími, ktorí v Svätej stolici pracujú. Zrušil to, že nebude nosiť červené topánky alebo nejaké také tieto znakové veci, ktoré stáročia iní pápeži. On to, keď hovoril, že chce byť ako František alebo byť pokračovateľom tejto jeho idei, misie o službe,
vážne.
Tak to myslel vážne a dotiahol to až do úplného konca a zároveň aj to, že sa rozhodol nebyť pochovaný v krypte alebo v bazilike svätého Petra niekde, tak ako Jan Pavol II je pochovaný tam v tejto bazilike, tak on sa rozhodol, že bude pochovaný v bazilike Santa Maria Maggiore, jednej zo štyroch. A toto je pre nás veľmi zaujímavý moment.
Lebo
v tejto bazílike bola staroslovienčina uznaná za štvrtý liturgický jazyk. Aha. Čiže Cyril a Metod, keď prišli z Veľkej Moravy za pápeža Hadriana II., tak položil preložené liturgické knihy na oltár v tejto bazílike a vedľa v tej bazílike je súsošie malé Cyrila a Metoda od slovenského sochára Polonského, čiže slovenskí pútnici, ktorí chodia pravidelne do tejto baziliky skrz cyrilometodské dedičstvo, tak sa budú môcť chodiť pokloniť
a pokloniť sa pápežovi Františkovi. No to je, inak keď aj spomínate to s tým ubytovaním a s týmto, no, to musela mať švajčiarska garda hodne hrubé vrásky na čele, keď on povedal, že sa bude správať ako bežný človek, ako bežný veriaci.
Presne,
asi to bol trošku poprask vo Vatikáne. Bolo to iné ako celý čas predtým,
On rušil mnohé z týchto vecí, navštevoval napríklad väznice, alebo umýval nohy väzňom, keď chcel ukázať svoju pokoru, alebo aj počas tej pandémie. Pre mňa asi najsilnejší obraz, ktorý si uchovávam spolu s ním, je počas pandémie, keď bol sám, pršalo v tom 20. roku na Svetopeterskom námestí, kedy a on tam sám stál pod takým prístrežkom a modlil sa a nechal priniesť starodávnu ikonu Bohorodičky, ktorú používali kresťania v čase morovej epidémie a chcel ukázať to prepojenie medzi tou dobou, ktorú modlitbami a spolupatričnosťou, starostlivosťou jeden od druhého prekonali morovú epidémiu, nás zachvátila
Covidová pandémia. Čiže bol to jasný odkaz.
On sa tam modlil pre celosvetové spoločenstvo a myslím si, že to miliardy ľudí vtedy nielen, že sa pozerali na to, ale ten zdroj nádeje, že aj toto prekonáme, tak ako naši predkovia, to bol nesmierne silný. A potom počas tých bohoslúžieb, ktoré vtedy slúžil, takisto prichádzali bývalí odsúdení alebo prepustení alebo väzni a tak, že skrátka on sa snažil celý čas vťahovať ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti a ukazovať ich ľudský rozmer a dimenziu, že v zásade je jedno, či ja som pápež a on je človek na okraji, musíme sa jeden o druhého starať.
My to môžeme ešte samozrejme rozobrať v iných súvislostiach, v iných podrobnostiach, ale aj na základe toho, čo hovoríte, jednou dvomi vetami, aký je teda je odkaz pápeža Františka pre nás všetkých, aj veriacich, aj neveriacich, skrátka pre celú zemeguľu, pre celý svet?
Je jedno, v akom si postavení máš byť pri svojom blížnom a byť súcitný a milovať svojho blížneho. Čiže ten úplne elementárny odkaz, ktorý Ježiš...
Nech je ten človek čímkoľvek, nech je farebný, zanechal, oranžový, nech je...
Nezáleží na etnicite, nezáleží na náboženstve a nezáleží, akýkoľvek. Že si ľudská bytosť a ja ťa mám príjmať takého, aký si a nesúdiť, neodsudzovať, ale hľadať spôsob, ako byť spolupatričný, pomáhať jeden druhému. Skrátka...
Škoda, že tak veľmi predbehol ten dnešný svet, ktorý je taký
fragmentovaný svet. Pápež František, si myslím, že teraz tieto dni a týždne, ktoré sú pred nami, tento odkaz jeho vo fragmentovanom svete bude veľmi silno rezonovať a práve v čase, kedy sa silové prvky a presadzovanie sily na úkor svojich predstáv, ale, takže to si myslím, že okolo toho to bude veľmi veľa debát a myslím si, že mnohí aj svetoví lídri, či už zo sveta politiky, kultúry, náboženstiev, budú analyzovať v zásade ten prostý odkaz, tak ako František z Assisi, ktorý bol bosý a postupne sa dostával a nepotreboval on nejaký veľký úrad k tomu, aby pohol svet a založil reholu františkánov, ktorá prekvasila svojím spôsobom svet, tak si myslím, že aj ambíciou pápeža Františka bude tou svojou skromnosťou a ľudskosťou prispieť k tomu, aby pri hľadaní východisk z tých zasekaných situácií, ktoré máme či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni, sme sa dostali. V tomto cítim, že ten odkaz celého jeho života bude asi tým hlavným.
Bodaj by to aj padalo na úrodnú pôdu a chopili sa toho, či už jeho nástupca, alebo svetoví lídri, s ktorými pápež František sa trpezlivo stretával a trpezlivo rozprával. Vrátane tých slovenských, a k tomu sa dostanem tiež, ale čo sa týka vás, pán Demeš, s pápežom Františkom, pokiaľ viem, ste sa síce nestretli, túto skúsenosť však máte s ob predchádzajúcim pápežom Janom Pavlom II, ktorý mal mimoriadne vrúcny vzťah ku Slovensku, aj k ľuďom na Slovensku. Vy ako bývalý minister zahraničných vzťahov, poradca prezidenta, ste dokonca spoluorganizovali jeho návštevu tu na Slovensku v 2003, myslím si, v 93. Takisto ste mali veľmi čulú komunikáciu s Vatikánom. Aký je váš osobný vzťah k pápežovi Františkovi? V jednom momente ste dokonca písali listy pápežovi, o ktorých si mnohí mysleli, že naozaj teda ich píšete jemu. Týkalo sa to práve aj tej jeho návštevy v 2021. Tak povedzte, ako to osobne beriete?
Pre mňa z toho profesionálneho, alebo postava pápeža, to je v sebe...
Ak vás môžem na chvíľočku prerušiť, pán Demeš, prichádza ku nám aj náš druhý host, Robert Bezák. Pán Bezák, poďte ďalej, nech sa páči. Veľmi pekne vás pozdravím. Dobrý deň, páni, ak sa môžeme trošičku takto...
Posuňme sa.
Áno. No, Robert Bezák, arcibiskup, bývalý arcibiskup, alebo emeritný arcibiskup Trnavský, ak to správne hovorí.
Aj bývalý, aj emeritný.
Dobre.
Aj odvolaný.
No, to je najdôležitejšie, že ste tu. Sme strašne radi, aj že je tu pán Demeš. A inak, akurát sa pýtam pána Demeša, a môžeme pokračovať aj v tej odpovedi, aký bol jeho osobný vzťah pápežovi Františkovi. Tak to isté sa spýtam samozrejme aj vás, pán Bezák, a pán Demeš to dopovie.
Jasné. No, ja som Jana Pavla II. Mal možnosť stretnúť v 93., keď som pomáhal organizovať prvú návštevu prezidenta Michala Kováča do Vatikánu. A potom v 95., keď on prišiel na návštevu, lebo prvýkrát nakrátko sa zastavil na letisku vo Vajnoroch.
To bolo ešte 91., 90.
90.
Tak.
No, ale s pápežom Františkom som sa nemal možnosť osobne stretnúť, ale zažil som ho na niekoľkých nesmierne silných stretnutiach. Na jednom bol aj Robert Bezák v Šaštíne, ale bolo to bolo to predtým, ako keď sa ohlásilo po ceste z Iraku, keď letel, povedal, to bolo na jar, že na jeseň príde na Slovensko, to nikto moc neveril, že zrovna na Slovensko príde pandemická doba, vtedy len v tom roku asi 3-4 cesty len robil, že to bolo obrovské. No a vtedy bolo, že treba, aby sme sa tešili, pripravovali, ja som vtedy, že budem nielen sa tešiť a pripravovať, ale idem pripravovať aj pápeža.
Akože čo ho vlastne čaká u nás a na tých miestach, ktoré navštívi?
A som otvorené také statusy listy pápežovi písal a chodil som po tých miestach, kde mal ísť a aj odtiaľ som mu, že ako sú tam na neho pripravení. Bol som na Luniku so Salesiánmi alebo arcibiskupa Bebiaka.
Čo myslíte, dostalo sa to k nemu?
No, tak to...
Možno hej.
No, ale... Skrátka, tá cesta pápeža Františka bola fantastická v tom, že za tých 3,5 dňa to nebol len odkaz pre Slovensko. Tá cesta bola celá, tie jednotlivé stretnutia boli koncipované tak, že z územia Slovenska sa prihováral nielen našim občanom, ale celosvetovému spoločenstvu. Tá jeho omša v Prešove, ktorá bola v byzantskom ríte, tak tá bola, kde chcel ukázať, že Slovensko je napomedzi východného a západného kresťanstva, že tieto dve súčasti musia spolu nejak, a to bolo pol roka zhruba pred vojnou, ktorá prepukla neskôr, alebo keď sa stretol so židovskou komunitou tu, alebo na Luníku, kedy hovorilo marginalizovaných ľuďoch, že nesmieme ich prehliadať. No a napokon Robert Bezák bol po jeho pravici v Šaštine, kedy tiež ukazoval, že aj vo vnútri cirkvi, a o toto, túto dimenziu sme nespomenuli, pápež mal odvahu pomenovávať aj prešlapy historické alebo súčasné cirkvi, či už finančného rázu, alebo pedofilné škandály a podobne. Povedal, že musíme si urobiť poriadok aj vo vlastnom dome a nebyť len tí, ktorí súdime tých iných. No a to pre teba muselo byť asi jedno z celoživotne silných zážitkov.
Asi bolo, pán Bezák, lebo zažili ste zlé časy na Slovensku, keď ste boli odvolaní, možno ste aj očakávali od pápeža Františka, že to dá na pravú mieru. Asi tie systémy všetky vatikánske a katolícke sú trošku zložitejšie, no ale áno, vyvrcholilo tým, že vás pozval do toho Šaštína, že ste tam skutočne spolu boli. Ako si na to spomínate? Čo to pre vás znamenalo?
No, zomrel môj pápež, tak by som začal.
Takto,
asi,
hej,
áno,
toto je
môžem povedať tak, lebo nemyslím si, že už s tým ďalším, ktorý príde, už kdokoľvek by to bol, že by som bol tak blízko. Vy hovoríte o Šaštine, ale ja som mal o mnoho bližší, lebo Šaštín bol taký veľmi už veľký, oficiálny.
Áno, áno.
Ale ja som bol v Svätej Marte.
Máme vás rodinou aj.
Vo Vatikáne, ale som bol v Svätej Marte a pápež mi pripravil zmrzlinu. A nalieval mi likvierik na zmrzlinu, tak to už asi nebude. A to mi bude chýbať u toho nového. Takže ja som mal s nich, áno, môžem povedať, že ani nie taký legislatívny vzťah, nejako akože administratívny, povedzme, že pápež a biskup, ale veľmi osobný. Netvrdím, že som ho volal Jorge, ale bol pre mňa pápež František samozrejme, ale on voči mne také mi je milé, že keď aj povedzme otec zomrel, aj mama, tak mi poslal osobný list, kde mi píše Robert, tak ja som toto je čosi
výnimočné. To by potom zvádzalo napísať mu naspäť, Jorge, ďakujem ti veľmi pekne.
Tak ja som aj tak poďakoval potom v jednom takom videom rozhovore s ním. Aj tak, že sme boli tak, ako si veľmi nablízku. Môžem povedať, že ten môj vzťah k nemu, ani ako ste aj spomenuli, že neočakával, najprv som očakával, že sa to porieši tak nejako aj legislatívne, cirkevne, lebo mi to prišlo, že to bolo veľmi náhle všetko urobené, bez vysvetlenia, nielen pre ľudí, ale aj pre mňa. Ale postupne, ako som si uvedomil, že ani pápež nie je taký silný, ako vyzerá byť silný, že on totiž má okolo seba aj ľudí. A on nemôže všetko spravovať a všetkému rozumieť.
No samozrejme.
A tí, ktorí mu povedali, no lebo viem, že taká situácia bola, že chcela sa so mnou stretnúť, ale tí jeho poradcovia mu hovorili, no dobre, ale Bezák, to nie je jediný prípad, ktorý sa stal. Tých prípadov je viac a potom sa musí s každým z nich stretnúť. A to bude komplikované.
No ale zase každý nie je úplne identický, pán Bezák. Nie,
ale boli tiež také demisie, ktoré boli také vynútené.
Dobre, ale je pravda, že váš prípad bol naozaj vypuklý aj pre veriacich na Slovensku. Najmä pre veriacich na Slovensku.
Stretnutie s ním potom pre mňa bolo bola taká satisfakcia takého osobného stretnutia, čo niekedy ešte viacej ako to legislatíva.
Ja si pamätám, keď sa tam pomýlim, tak ma prosím opravte, ale vy ste posielali pápežovi ako dar po prezidentovi Kiskovi prsteň.
No, to nebol až taký veľký dar. Ja sa vám priznám, že pán prezident celý teda išiel do Vatikánu a že aký darček. Pre mňa už to same o sebe bolo také ako veselé, no čo ma môžem pápežovi poslať, čo nemá. To môžem len kľúčiky od auta mu pošlem, alebo...
No ale on vám ho potom doniesol práve áno, pri tejto príležitosti.
Ale ja chcem
naspäť
to povedať, že ja keď som mu to poslal, troška to bola výčitka, musím sa priznať, to nebol taký darček. Takže na čo mi je prsten, ktorý rozumiem, nepotrebujem.
Rozumiem.
A tak som mu ho posunul. Aj som tak rozmýšľal, že či to bolo správne, akože vyčítať niečo pápežovi. Ale dotklo sa ho to, lebo aj prezident potom hovorí, že držal ten prsten v ruke. Ja tam tiež tam mám tento erb, ten biskupský, ktorý
áno,
ja mám.
Áno.
A ešte tam bolo napísané také, že od rána na zahrň milosrdenstvom. Po latinsky implenos misericordia, tak vieme, že čo znamená misericordia, že milosrdný. A pápež to čítal. Takže asi potom si uvedomil, že on by mal byť milosrdný voči mne. A keď prišiel na Slovensko, tak povedal, že ten prsten je tvoj, tak mi ho vrátil.
No dobré, a to vám vlastne dal najavo, že ho potrebujete, že
áno,
je dôležité,
áno,
aby ste
áno,
ho mali.
To máte pravdu. Keď mi povedal, neber to tak, že keď nie si v úrade, už nie si ničím. Ale keď povedal, že vždy človek je ten, má tú svoju dôstojnosť a hodnosť, čo som si aj uvedomil, že ak vlastne aj teraz, keď o tom rozprávam, nerozprávam ako Robert Bezák, ale ako naozaj ten biskup, ktorý vlastne do tej hierarchie patril. A patrí nejakým tichým spôsobom stále, preto si myslím, že aj to, čo hovorím, môžem povedať.
Pán Bezák, minimálne tým, že ľudia na Slovensku vás stále počúvajú a dokonca chcú vás počúvať, ja. Takže to je asi dôkaz.
Je to niečo také zvláštne, ako keby sme, lebo tá nauka je asi taká, že pokiaľ teda nie ste tam, ten mandát nemáte čo povedať. Aj politici sú radi, akože pokiaľ to je občianske združenie, nemá čo povedať. Ale ja mám čo povedať. Ja som také to duchovné združenie.
No, aj preto som strašne rád, že i keď na malú chvíľočku, ale ste tu obaja, no tak vráťme sa k tomu, k tej jeho návšteve Slovenska, ak dovolíte. Mm-hmm. Tak opäť, jednak, že prišiel na Slovensko, treba povedať, že jeho pozývali viacerí politici, myslím vrátane premiéra Pellegriniho v tom čase, aj pred ním, ale prišiel až na pozvanie pani Zuzany Čaputovej. Čiže pokojne to komentujte, lebo tá otázka je v skutočnosti, aký vy ste to vnímali, ten jeho vzťah smerom ku Slovensku, smerom k našim politikom, ale pýtam sa aj smerom k nášmu kléru, ak to takto môžem povedať.
Z technického hľadiska pápež je aj hlavou štátu.
Áno.
Hoci armádu nemá tento štát, ale má obrovský diplomatický aparát po celom svete a keď sa plánujú cesty pápeža do sveta, tak sú zohľadnené všetky súvislosti, nielen tie cirkevné, ale aj svetské, alebo vzťahy medzi cirkvami, alebo postavenie kresťanov vo svete, alebo či je tam napätie, vojna v danej krajine a podobne. No a preto ono to bolo dosť prekvapujúce, že pápež František sa rozhodol prísť pre Slovensko v tom roku, kedy boli cesty takmer zmrazené skrz pandémiu.
Áno.
A myslím si, že takouto poslednou kvapkou, však to bolo viackrát aj spomenuté, že prezidentka Zuzana Čaputová navštívila ho vo Vatikáne. A
ešte predtým?
Ešte predtým. A ona ho aj formálne pozvala a tá celá reakcia potom jeho na to, že sa rozhodol prísť na Slovensko, bol súbeh aj toho, že slúbil, že zváži, nosí Slovensko v srdci a podobne, že pár takých tých vied tam bolo. No ale napokon pri takýchto cestách spolupôsobia aj cirkevní predstavitelia, lebo on je aj hlavou cirkvi, okrem hlavy štátu. Takže a vediac, že katolícka cirkev na Slovensku je veľmi vplyvná, že veľa veriacich, je tu susedná krajina Poľska a podobne. A zároveň si myslím, že pápež chcel viacero tých, čo už som spomenul predtým, signálov poslať zo zeme, ktorá je na pomedzi východného a západného kresťanstva. A v tejto téme on veľa robil. On navštívil aj Turecko, kde sa stretol s ekumenickým patriarchom, spomínali sme už pátra Kirila. Čiže si myslím, ale jeho vzťah k Zuzane Čaputovej bol úplne špeciálny, ktorý napokon sa prejavil v takom až veľmi silno emotívnom momente, keď počas tesne pred jeho odchodom zomrel otec pani prezidentky a on jej vyslovil sústrasť a všetko to, čo sa jej snažil zmierniť tú bolesť, ktorú mala.
Rozumiem.
Takže tá cesta bola výnimočná svojou v čase, kedy sa uskutočnila, ale aj dĺžkou, pretože strávil tu 3,5 dňa. To nebolo, že navštívil hlavné mesto, ale
skutočná návšteva proste krajiny. Šaštín, áno,
áno. A na viacerých miestach tu v Bratislave.
Pán Bezák, ako ste vy vnímali ten jeho vzťah, možno len pre naše posluchačky, posluchačov doplním, že v skutočnosti vo Vatikáne u neho, nechcem to prehnať, ale sa striedali naši politici. Nedávno Robert Fico, predseda vlády, dokonca s matkou bol na návšteve u neho. Ešte nedávnejšie v rámci našej púte do Vatikánu prezident republiky, viacero ministrov, viacero činiteľov. Asi dobrý vzťah, alebo ako to my máme vnímať?
Netreba to všetko rátať, je to v tej istej rovine. Ja si myslím, že pápež vie čítať ľudí a vie, kto tam príde, aby mal fotografiu s ním a mohol sa pochváliť alebo no teda urobiť dojem. Ja si myslím, že veľmi dojem, silný na ňo dojem spravil prezident Kiska, ako som ho aj ja mohol poznať, bol veľmi osobný. Mm-hmm. No a najväčší pani Zuzana Čaputová, jednoznačne.
Že ten vzťah bol naozaj taký, ako hovorí aj pán Demeš.
Čo si spomínal, keď práve zomral jej otec a nastupoval pápež do lietadla, ona sama mu povedala, teda však ona mi to pripomenula, že jeden môj otec zomiera a druhý mi odchádza. Mm. Čiže tam to je niečo veľmi silné. A ja to nehovorím preto, že by to povedala potom, ale pápež to vnímal, že je to človek, je to žena, aj teda aj u prezidenta, aj u nej, že sa oplatí na to Slovensko prísť asi v tomto zmysle. Uvedome si jednu vec, že nikdy sa to nedá, že s každým sme rovnako priatelia, rovnako známi, na všetky svetové strany.
Áno, však samozrejme.
Tí, čo prišli za pápežom, boli tak osobní, tak priateľskí, že on to pochopil. No a musím povedať, že veľmi neskromne, že zásadnú úlohu v tom hrám aj ja. Lebo
povedzte,
bol som
prosím
s pápežom. Dokonca mi hovorí, že keď príde na Slovensko, príde do Bernolákova, kde bývam, reku, pane preboha živého, to len toto nie. A hovorím potom sekretárovi, toto ja zamedzím tomu, ja mu pošlem do nemocnice, aby nemohol, ja si neviem predstaviť tie helikoptéry, ten pápežský sprievod. Takže potom sme naozaj boli na nunciatúre, tú hodinku s ním. Ale viete, no, čo sa všetko v tej hlave zíde, tým, že som ja bol s ním, tá situácia bola, chcel ju riešiť, aj tí naši prezidenti. Isto aj to Slovensko, ano. Ako je, lebo nakoniec mali do Maďarska, mali sa, Tomáš Orok to muselo ako zopakovať, lebo Maďari boli znechutení, tak my ho pozývame na našu oslavu.
A on príde na Slovensko.
Čo môžeme byť radi tomu, no ale ja si myslím, že to bolo veľmi osobné, až na to Slovensko si aj vždy spomínal.
V Čechách nebol.
Niečo v sebe nebol. Máme, ale musíme to aj objaviť my Slováci, lebo my sme niekedy...
No to by bolo výborné, teda, ako, lebo, že by sme sa lebo, posunuli.
Že by sme sa posunuli, asi tak som to chcel povedať, áno, že na jednej strane dobre, ale pozrieť by sa z toho nestalo potom naozaj len fotografia s pápežom.
Veď práve, že vidíme my a počúvali sme tie odkazy pápeža Františka, ktorý, ako ja neviem, či pred ním vôbec sa to stalo, ktorý bol veľmi ústretový napríklad aj k LGBTI komunitám ľudí. Povedal, že slávny ten jeho výrok, kto je on, aby súdil týchto ľudí, dovolil požehnávať párom rovnakého pohlavia, ale potom aj...
Posunul veci o mnoho ďalej, dopredu.
Ako sa to stretlo v tej cirkvi? Nebude teraz cirkev naopak chceť mať niekoho úplne ultrakonzervatívneho, lebo sme mali teraz takého konzervatívno-liberálneho.
Ak sa pozrieme na svet, tak áno.
Asi hej, že?
Svet sa hýbe týmto smerom.
Ešte jedna z tej, počas tej cesty bol preložený na novo do romčiny Očenáš, ktorý na Luníku, tí Romovia, ktorí ho prišli a pre nich to bola obrovská vec.
No to musela
byť. Tam bol, tam upratovali všetko, pretvárali na to, že pápež príde k ním na Luník 9 a zároveň tam aj vtedy odozdali svätému otcovi blahoslavených dvoch Rómov, myslím zo Španielska, ktorí boli takže pre Rómov a rómskú komunitu na Slovensku, ale aj celosvetovú rómskú komunitu, tento jeden aspekt návšteva, že on sa
no vidíte, našli sa ľudia, ktorým prekážala takéto jeho rozhodnutie navštíviť. To takisto mnohé ďalšie rozhodnutia, ktoré sa týkali aj zrovna týchto menšinových skupín, alebo jeho postoju k zneužívaniu, povedzme, ľudí práve katolíckými funkcionármi. Pohneval si časť tej cirkvi aj proti sebe?
No, ono to ani nie, že pohneval, ale niekedy sa snažím, aj bola pekná fazóna. A ten, kto nám rozbije, tak je ten zlý. Hoci on len pomenúvá vec. Ja si myslím, že taká tá situácia bola aj s tou pedofíliou, že hovoriť o pedofíliu presa len sa tak ako... sa nepatrí. To si vyriešme my sami doma. Ale pápež do toho veľmi zásadne vstúpil. Ja sa tak niekedy sám pýtam, že čo teda bude ďalej naozaj, lebo tak zomrel pápež, ako keď to poviem, takže zomrel král.
Budeme o chvíľu končiť, môžeme kľudne presne to
týmto uzavrieť. Nech žije nový král, by som povedal.
Jeden by povedal áno toto.
No. Ale na druhej strane, čo si sa už stalo za tých 12 rokov, netvrdím, že to už je teraz nová, úplne nová éra a my to už máme v krvi, ale pápež začal niečo, čo už sa nedá zatajiť. Jednoducho je to tu, na čo sa dá odvolať tiež. Že niekedy sa mi zdá, tak sa povie, že to kývnutie krídel, kde si motýli, vypala búrku, kde si
na druhom konci sveta.
Tak budeme
možno,
čakať,
že vyvolá,
budeme čakať na tú búrku.
Teda. No a povedzte páni, čo teda očakávate od tých biskupov, od toho konkláve, ktoré teraz sa zíde, budú tam izolovaní tí ľudia, aby neboli ničím ovplyvňovaní. Obrovské počty ľudí budú čakať samozrejme doma, pri svojich telkách, neviem, kde množstvo z nich v Ríme bude sa dívať, či teda či ešte stále čierny, alebo už náhodou biely a máme nového pápeža. Tak za akými očakávaniami vy v tejto dobe akoby zotrvávate?
Je to tak pol na pol, asi by som mohol povedať, tak ako to vidíme aj vôbec vo svete. Pre mňa, zase takú myšlienku poviem, že pre mňa Amerika vždy bola demokratická, sa to dá rýchlo zmeniť na malú chvíľu.
Áno.
Takže 50-50 v tomto zmysle naozaj to môže byť, že ako keby sme sa zastavili, že či treba až tak ďaleko ísť, ako ste spomínali, všetky tie ako si uvoľnenia, tie schválenia. Oni nie sú nejako legislatívne postavené, kanonicky by som povedal, sakramentálne, áno, je to taká dobrá
áno,
vôľa.
Áno.
No ale niekedy ten život je o dobrej vôli, ani nie o nejakých pravidlách. Pre mňa bude otázka, že či sa to potvrdí, to je tá jeho cesta, tým, kto príde. Uh-huh. Lebo je pravdou, že aj v tom kardinálskom zbore nie každý je za Františka. No, nájdu sa tam aj takí, ktorí povedali, tak toto sme ďaleko zašli napríklad. Áno, dobrá áno, cesta áno. To je, ale že sme nedozreli, to sa tak povie.
Aha.
A musíme tak prichybnúť, však je pravdou, lebo tie pochybnosti môžu byť o tom. Ale že kto ním bude... Ja si myslím, že osobne tak nejako ten akcent, ako som aj ja to vnímal, sa už posúva z Európy smerom do iných krajín, napríklad do Ázie. Otázka teda je, že či nie je vhodné, aby sme povedali, že kde si inde sa rodí to kresťanstvo, teda, alebo sa hýbe a sa vyvíja. Hovorí sa o filipínskom kardinálovi. Mm-hmm. Je pravdou, že tieto krajiny majú takú, ako by som bol, takú živú, jednoduchú vieru. Keď som bol aj v Brazílii, keď som videl, akým spôsobom oni... My sme takí už ako keby určení, že buď alebo, všetko alebo nič. No a tak v živote takto nebýva, všetko alebo nič. Buď biele, buď čierne, jednoducho. Mm-hmm. Buď sme to radikálni, alebo potom, čo sme liberáli.
Áno.
Žiadny stred nie. A tam ten stred ešte majú. Ja keď som videl, ako oslavujú napríklad aj tak Brazília, katolícka krajina, keď tam vidíte karneval, tak vám akože my, Európania, no, tak to je nemravné tam snad.
Áno.
A oni mi hovorí tam tí moji kolegovia, kňazi, prídi, zatancujeme si, vypijeme kávičku, bude fajn. Čiže vedieť zobrať ten život tak naozaj živo.
Rozumiem.
A pre mňa to je otázka, že či ho teda zoberieme tak živo, že kto teda bude. Uh-huh. Prial by som si, aby to bol
aby
niekto, kto pokračuje vo Františkovi, aj keď to nebude už František.
No, pán Demeš, ja by som už len k tomu pridal. Áno. Samozrejme, reagujte aj na to, aj to len presne svet plný kríz, ruské vraždenie na Ukrajine. Pápežovi možno mnohí vyčítali, že nedokázal priamo povedať o Rusoch, že sú to agresori, situácia na Strednom východe. Takisto mimoriadne zložitá a napínavá. No tak do týchto časov bude voliť Vatikán nového pápeža. Čiže odpovedajte na to, plus moja otázka je, že aký vôbec môže mať presah ten pápež a vplyv na toto všetko, čo sa tu deje a pomôcť to nejak urovnať.
Pápež okrem toho, čo sme už spomenuli, ukázal, že on vyšiel do toho sveta z cirkvi. To ukázal absolútne príkladným spôsobom, kedy sa začal starať o životné prostredie, o prírodu.
A
začal, tá jeho encyklika je úplne zásadná, kedy začal hovoriť o tom, že toto je náš spoločný dom a keď počasie a keď klíma sa zmení, tak budeme trpieť, budú utečenecké vlny a tak ďalej. Skrátka, jeho pohľad na toto. Úloha žien. On začal otvárať cirkev ženy do vyšších, dôležitejších funkcií. Jeho projekt synodality a synody, kedy hovorí, že laici, to nie sú už len zasvetení ľudia a kňazi, ale ak sa chceme z týchto kríz, ktoré pomenovávame, dostať von, toto musí byť spolupôsobenie kňazov, ktorých nabádal, aby prestali byť klerikálni a zavretí do svojich rituálov.
Čo možno pre mnohé skupiny tých klerikov je ťažké, no ale dokončíte.
Musíte vtiahnuť laikov do riešenia. Takže myslím si, že kdokoľvek, kto už príde po pápežovi Františkovi, on už nebude môcť dať nabok tieto základné tézy, kedy hovorí, že cirkev musí byť otvorenejšia a kňazi musia byť transparentnejší, blúdnejší, ľudskejší, skláňať sa k tým, ktorí sú núdzni. Tento odkaz, ten sa nebude dať nabok. A to
je to, čo hovorí pán Bezák. Je o čo sa oprieť a je o čo sa chytiť a pripomenúť.
Tá viera musí byť živá. No. A z tohoto hľadiska si myslím, že kardináli, keď budú voliť, tak budú musieť zobrať tie znamenia doby, ktoré sú, ale aj tie krízy, ku ktorým sme sa dostali. A keď duchovní požehnávajú dokonca aj vraždenie v mene nejakých svojich predstav geopolitických.
Hovoríme napríklad o patriarchovi Kirilovi.
Napríklad o patriarchovi Kirilovi, ktorý požehnáva krížiky pre vojakov, ktorí idú do susednej krajiny. Tak budú vystavení, si myslím, aj všetci duchovní lídri po celom svete tomu, aby si kládli otázku, o čom je fundament ich viery a aká by mala byť ich úloha pri zmierňovaní tých kríz, do ktorých sme sa dostali.
Rozumiem.
Ich úlohou nie je politikárčiť, ale ich úlohou je pomenovávať, ak niekto morálne zlyhá a ak nie je verný tomu náboženskému systému, v rámci ktorého...
Budeme sa na to dívať, samozrejme. Ja som predtým povedal biskupy, ospravedlňujem sa, myslel som samozrejme kardináli, no tak uvidíme, ako to dopadne. Pán Bezák, nejaká posledná veta k tomu?
Chcel by som dúfať, že to nebude len nejaké ľudské konanie, ale že naozaj ma aj zhora pomôžu, lebo zdá sa mi, že keď to je ľudské konanie, robíme to troška nakrátko.
Áno, niekedy nám to tak vychádza. No ja zas musím povedať, že nakrátko to je to, za čo sa vám ospravedlňujem, pretože strašne rád by som s vami rozprával ďalšie minúty a hodiny. Budem strašne rád, ak sa podarí a znovu k nám prídete a budeme môcť pokračovať v debate. Veľmi pekne ďakujem. Pavol Demeš, náš bývalý minister zahraničných vzťahov, Robert Bezák, náš arcibiskup z Trnavy.
Ďakujem pekne, to je milé.
Pán Bezák, veľmi pekne ďakujem. Takisto, pán Demeš, príjemný deň podľa možnosti.
Dovidenia.
O ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.